апошні тыдзень літургічнага году скончыўся святам Хрыста Валадара. Парафіяльнымі ўрачыстасцямі адзначылі гэты дзень вернікі Слоніма, Азёрцаў, Нарачы, Лявомпаля. Асаблівыя ўшанаванні адбыліся ў Русіна, Скрыбоўцах, Крывічах, усюды славілі Езуса Хрыста, Бога Усімагутнага, Усявышняга, якому належыць моц, веліч і слава. Таксама ў дзень Хрыста Валадара спецыяльна згадвалі клерыкаў вышэйшых духоўных семінарый свету, будучых святароў, паслядоўнікаў Хрыста. Успамінаючы семінарыстаў з Гародні і Пінску, вернікі краіны, акрамя шчырай малітвы і добрых слоў, ахвяравалі пэўныя фінансавыя сумы, хто сколькі мог, на развіццё семінарый, удасканаленне іх тэхнічнай базы. Малітвай, якой звярталіся ўсе вернікі каталіцкай царквы Беларусі да Пана Бога Валадара Сусвету, была просьба аб ахове і заступніцтве для кожнай сям'і. Каб у перадкалядным суцішы, якое хутка прынясе з сабою адвент, кожны праз асобу дзіцятка Езус змог адкрыць у сваім жыцці Божае валадарства.